Մռայլ բույի պես դուրս եկավ նախասենյակից, ոնց որ պուդել, հասկանում եք, որի գլխին խոհարարը ջուր է ածել, պոչը քաշել է ոտների արանքը, ականջները կախել։ Է, չէ, մտածում է ինքն իրեն։ Մյուս անգամ կգնամ, կբացատրեմ, որ վերջին պատառս է մնացել։ Չէ կոգնի, պետք է մեռնեմ։ Մի որոշ կերպ սովից։ Մի խոսքով տերիմ։ Սանորից գալիս է Դվարցովայա գետեզերքը։ Ասում են, չի կարելի, չի ընդունում, եկեք վաղը։ Մյուս օրն է գնում նույն բանը։ Շվեյցարը, որ նրա երեսը տեսնել չի ուզում։ Այն էլ կա, որ մոտի կապուտավորներից էլ մեկն է մնացել գրպանում։ Լինում էր, որ շչի էր ուտում, կովի մսի մի կտոր, իսկ հիմա կրպակից վերցնում է մի որևէ սիլյոտկա կամ թթու վարունգ, մեկ էլ երկու գրոշի հաց։ Մի խոսքով սովը նեղում է խեղճին, մինչդեռ ախորժակը ուղակի գայլի ախորժակ է։ Անց է կենում այսպես որևէ ճաշարանի մոտով, խոհարարն այնտեղ, կարող եք պատկերացնել, օտարերկրացի, ֆրանսիացի, այսպես բաց կերպարանքով, սպիտակեղենը հոլանդական, գոգնոցը սպիտակ ոնց որ ձյուն, շինում է որևէ ֆենզեր, կոտլետիկներ գետնասունկով, մի խոսքով, այնպիսի մի ռասուպե դելիկատես, որ ուղակի մատները թետը կուտես։ Իսկ որ անցնում է Միլյուտինյան խանութների մոտով, այնտեղ էլ պատուհանից մտիկ է տալիս մի որևէ այսպես ասած սալմոն, բալ, հատը 5 ռուբլի, խոշոր ձմերուկ, մի կատարյալ դիլիժանս, դուրս է եկել պատուհանից և այսպես ասած հիմարի է մանգալիս, որ դրան 100 ռուբլի վճարի։ Մի խոսքով ամեն քայլափոխիտ այնպիսի գայթակղություն, որ բերանիտ ջուրը գնում է, իսկ նա հենց միայն այս է լսում, վաղը։ Ահա կարող եք պատկերացնել, թե ինչպես էր նրա դրությունը։ Մի կողմից, այսպես ասած, սալմոն և ձմերուկ, իսկ մյուս կողմից նրան հենց մի գլուխ հրամցնում են միևնույն ճաշը, վաղը։ Վերջապես խեղճը համբերությունից իսպառ, այսպես ասած, դուրս եկավ, վճռեց ինչ ուզում է լինի, գրոհով խցկվի ներս։ Սպասեց մուտքի մոտ, որ տեսնի, թե ուրիշ էլի խնդրատու չի անցնի, և այնտեղ ինչ որ մի գեներալի հետ, հասկանում եք, իր փայտե ոտով սլկվեց ներս, ընդունարան։ Ազնվա տոհմիկը սովորականի պես դուրս է գալիս։ «Դուք ինչու համար եք եկել, դուք ինչու համար եք եկել»։ «Ա, ասում է կոպեյկինին տեսնելով»։ «Չէ որ ես ձեզ հայտարարեցի, որ դուք պետք է սպասեք որոշման»։ «Շնորհարեք ձերդ գերազանցություն, մի կտոր հաց չունեմ ուտելու»։ Այսպես ասած, «Բայց ինչ անեմ, ես ձեզ համար ոչինչ չեմ կարող անել»։ «Աշխատեցեք առայժմ ինքներդ ձեզ օգնել, ինքներդ միջոցներ փնտրեցեք»։ «Բայց ձերդ գերազանցություն, ինքներդ կարող եք մի որոշ, այսպես ասած, դատել, ինչ միջոցներ կարող եմ ես ճարել, չունենալով ոչ ձեռք, ոչ ոտք»։ «Բայց», ասում է ազնվատող միկը, «համաձայնեցեք, որ ես ձեզ չեմ կարող պահել, այլ կերպ, իմ հաշվին, ես շատ վիրավորներ ունեմ, նրանք բոլորը հավասար իրավունքներ ունեն, զինվեցեք համբերությամբ, կգա թագավորը, ես ձեզ կարող եմ ազնիվ խոսք տալ, որ նրա արքայական ողորմածությունը ձեզ այդպես չի թողնի»։ «Բայց ձերդ գերազանցություն ես չեմ կարող սպասել», ասում է Կոպեյկինը և ասում է մի որոշ այսպես ասած կոպտությամբ։ Ազնվատող միկը, հասկանում եք, մի տեսակ բարկացավ։ «Իսկապես, այստեղ ամեն կողմից գեներալներ են սպասում որոշումների, հրամանների, գործեր, այսպես ասած կարևոր, պետական, ամենաշուտափույթ կատարման սպասող, մի ռոպե անգամ չի կարելի բաց թողնել, իսկ այս սատանան կպել է ու պոկ չի գալիս»։ «Ներեցեք», ասում է, «ես ժամանակ չունեմ, ինձ սպասում են այնպիսի գործեր, որոնք ձերինից ավելի կարևոր են»։ Հիշեցնում է այսպես ասած նուրբ կերպով, որ ժամանակն է վերջապես դուրս գնալու։ «Իսկ Կոպեյկինս, դեսովածությունը գիտեք, բոթեց նրան»։ «Ինչպես կամենաք ձերդ գերազանցություն», ասում է, «տեղից չեմ շարժվի, մինչև որ որոշում տաք»։ «Դե, կարող եք պատկերացնել»։ Այդ կերպ պատասխանել ազնվատող միկին, որը բավական է մի խոսք ասի, որ բմբուլները տայնպես քամուն տրվի, եկած ճամփատ մոռանաս։ «Եթե մեզ նման մեկին մի որևէ պաշտոնյա, մեկ աստիճանով ցածր, նման բան ասի, դա արդեն կոպտություն է, իսկ այնտեղ չափը, չափը ինչպիսին է, գեներալ անշեֆ և մինչ որ կապիտան Կոպեյկին»։ 90 ռուբլի եւ 0։ Գեներալը հասկանում է, կել ուրիշ ոչինչ, հենց միայն նայեց, իսկ հայացքը հրազեն է։ Էլ հոգի չի մնում, հոգին դառնում է կորեկի հատիկ։ Իսկ այս իմ կոպեյկինը կարող է երևակայել, տեղից չի շարժվում, ոնց որ մեխված լինի։ «Դուք ինչ», ասում է գեներալը եւ ձեռը տարավ սրա, ինչպես ասում են, բկին։ Բայց ճշմարիտը, որ խոսենք, դեռ նա բավական ողորմածաբար վարվեց։ Մեկ ուրիշ այնպես կվախեցներ, որ երեք օր դրանից հետո փողոցը գլխի վայր պտույտ կգար աչքին, բայց նա միայն ասաց. «Լավ», ասում է, «եթե ձեզ համար այստեղ ապրելը թանկ է եւ դուք չեք կարողանում մայրաքաղաքում հանգիստ սպասել ձեր վիճակի որոշման, ապա ես ձեզ կարտաքսեմ պետական հաշվով»։ Կանչել Ֆելդյեգերին, ճանապարհ դնել սրան իր բնակության տեղը։ Իսկ Ֆելդյեգերը հո այնտեղ կանգնած է, երեք արշինանոց մի ինչ-որ տղամարդ, խոշոր ձեռքեր, կարող եք պատկերացնել, բնությունը ինքն է շինել կարապանների համար, մի խոսքով, ասա ատամ հանող։ Ահա դրան ծառային աստծո բռնեցին տերին ու գցեցին սայլի վրա, Ֆելդյեգերին էլ հետը դրին։ «Էհ», մտածում է կոպեյկինը, «գոնե ճանապարհը ծախսս չպիտի վճարեմ, դրան էլ շնորհակալ եմ»։ Հիմա, պարոնս, գնում է նա Ֆելդյեգերով ու Ֆելդյեգերով գնալով մի որոշ կերպ, այսպես ասած, մտածում է ինքն իրեն. «Եթե գեներալը ասում է, որ ես ինքս միջոցներ ճարեմ ինքս ինձ օգնելու, լավ», ասում է, «ես, ասում է, միջոցներ կճարեմ»։ Դե, արդեն թե ինչպես նրան տեղ հասցրին և ուր բերին, դրա մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Այդպես էլ հասկանում եք, կապիտան Կոպեյկինի մասին լուրերը ընկան մոռացության գետը, մի որևէ ասենք լեթա, ինչպես ասում են բանաստեղծները։ Բայց թույլ տվեք, պարոններ, այ հենց այստեղ էլ սկսվում է, կարելի ասել, թելը, ռոմանի հանգույցը։ Այսպիսով թե ուր կորավ Կոպեյկինը հայտնի չէ, բայց չանցավ, կարող եք պատկերացնել, երկու ամիս, որ Ռիազանի անտառներում հայտնվեց ավազակների մի խումբ, և այդ խմբի ատամանը, պարոնս, ուրիշ այլ ոք էր։ «Սակայն թույլ տվեք, Իվան Անդրեևիչ», ասաց հանկարծ ընդհատելով նրան ոստիկանապետը, «չէ՞ որ կապիտան Կոպեյկինը, դու ինքդ ասացիր, որ ձեռու ոտ չունի, իսկ Չիչիկովը»։ Այստեղ փոստապետը ճչաց և ձեռքով ամբողջ թափով զարկեց իր ճակատին, հրապարակով բոլորի առաջ իրեն անվանելով հորթենի։ Նա չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչպես նման մի հանգամանք նրա միտքը չեկավ հենց պատմության սկզբում, և խոստովանեց, որ կատարելապես իրավացի է առածը, թե ռուսի վերջին խելքն է գովելի։ Սակայն մի րոպե անց նա իսկույն սկսեց խորամանկություն բանեցնել և փորձեց դուրս պրծնել, ասելով, որ սակայն Անգլիայում շատ զարգացած է մեխանիկան, որ լրագրերից երևում է, թե ինչպես մեկը հնարել է փայտե ոտներ այնպիսի ձևով, որ մի դիպչելով անտեսանելի զսպանակին, ոտները աստված գիտե, թե ինչպիսի տեղեր էին տանում, որ հետո էլ ոչ մի տեղ նրան գտնել հնարավոր չէր։ Սակայն բոլորը շատ կասկածեցին, որ Չիչիկովը կապիտան Կոպեյկինը լիներ և գտան, որ փոստապետն արդեն չափազանց հեռու գնաց։ Բայց և նրանք էլ իրենց հերթին չուզեցին նվաստ երևալ, և փոստապետի սրամիտ կրահումից մտքերը գրգռված, հազիվ թե ավելի հեռուները չգնացին։ Ի թիվս շատ յուրատեսակ խելքի մոտ ենթադրությունների վերջապես մեկը կար, տարօրինակ է միջև անգամ ասել, թե արդյոք Չիչիկովը զգեստը փոխած Նապոլեոնը չէ, թե Անգլիացին վաղուցվանից նախ անձում է, որ Ռուսաստանը այնպես մեծ է և լայնարձակ, թե մինչև իսկ մի քանի անգամ երևացել են ծաղրանկարներ, որ ռուսը դուրս է բերված անգլիացիների հետ խոսելիս։ Անգլիացին կանգնած է և ետևից բռնել է թոկով կապած մի շուն, և ի դեմս շան հասկացվում է Նապոլեոնը։ «Իբր նայիր», ասում է, «եթե որևէ բան իմ սրտով չլինի, իսկույն քեզ վրա բաց կթողնեմ այս շանը»։ Եվ ահա նրանք հիմա, կարող է պատահել, բացել թողել են նրան հեղինեի կղզուց, և ահա նա հիմա գաղտագողի մտել է Ռուսաստան իբրև Չիչիկով, այնինչ իսկապես բոլորովին էլ Չիչիկովը չէ։ Իհարկե պաշտոնյաները սրան հավատալը չհավատացին, բայց այնուամենայնիվ մտածմունքի մեջ ընկան, և քննելով ամենքն իր մեջ այս գործը, գտան, որ Չիչիկովի դեմքը, երբ նա շարժվում է և կողքանց կանգնում, շատ նմանություն է տալիս Նապոլեոնին։ Ոստիկանապետը, որ ծառայել էր 12 թվի կռվի ժամանակ եւ անձամբ տեսել է Նապոլեոնին, չկարողացավ նույնիսկ չխոստովանել, որ հասակով նա ոչ մի դեպքում բարձր չի լինի Չիչիկովից, եւ որ իր կազմվածքով Նապոլեոնը նույնպես չի կարելի ասել, թե չափազանց գեր է, բայց եւ այնպես էլ չէ, որ ասենք նիհար։ Կարող է պատահել, որ մի քանի ընթերցող այս բոլորը կանվանեն անհավատալի։ Հեղինակը եւս ի հաճույս նրանց պատրաստ է այդ բոլորը կոչել անհավատալի։ Բայց ցավն այն է, որ իսկապես այնպես էլ կատարվեց, ինչպես պատմվում է։ Եվ հենց նրանով էլ զարմանալի է, որ քաղաքը խուլ տեղերում էլ չէր գտնվում, այլ ընդհակառակը հեռու չէր երկու մայրաքաղաքներից։ Սակայն պետք է հիշել, որ այդ բոլորը կատարվում էր ֆրանսիացիների արժանապարտ արտաքսումից անմիջապես հետո։ Այդ ժամանակ բոլոր մեր կալվածատերերը, պաշտոնյաները, վաճառականները, գործակատարները եւ բոլոր գրագետները եւ անգրագետները դարձել էին առնվազն ամբողջ 8 տարով երթվյալ քաղաքագետներ։ Մասկովսկիի Վեդմստին եւ Սին Օտեչստվան անգթորեն կարդացվում էին եւ հասնում էին վերջին ընթերցողին կտոր-կտոր եղած, անպետք որևէ բանի գործածության։ Փոխանակ այն հարցին, քանիսի ծախեցիք բարեկամս միջապ վարսակը, ինչպես օգտվեցիք երեկվա փխրադյունից, ասում էին, իսկ ինչ են գրում լրագրերում, արդյոք նորից Նապոլեոնին բաց չեն թողել կղզուց։ Վաճառականները դրանից խիստ զգուշանում էին, որովհետև կատարելապես հավատում էին մի մարգարեի նախագուշակության, որ արդեն 3 տարի նստած էր բանտում։ Մարգարեն եկավ հայտնի չէ որտեղից տրեխներով, երեսը ներս արած քուրքով, որից հոտած ձկան սարսափելի հոտեր գալիս, եւ հայտարարեց, որ Նապոլեոնը ներ է եւ պահվում է քարե շղթայով 6 պատերից եւ 7 ծովերից այն կողմը, բայց հետո կքանդի շղթան եւ կտիրի ամբողջ աշխարհին։ Մարգարեն նախագուշակության համար ընկավ, ինչպես պետք էր, բանտը, բայց չնայած դրան իր գործը տեսավ եւ բոլորովին շփոթեցրեց վաճառականներին։ Դեռ երկար ժամանակ ամենաշահավետ գործարքներ անելիս վաճառականներն այդ արթիվ պանդոկ գնալիս, որպեսզի թեյ խմեն, խոսում էին ների մասին։ Պաշտոնյաներից եւ ազնվականներից շատերը եւս ակամա մտածում էին այդ մասին եւ վարակված միստիցիզմով, որ ինչպես հայտնի է, այն ժամանակ շատ մոդա էր, ամեն մի տարի մեջ, որոնցով կազմված էր Նապոլեոն խոսքը, ինչ որ առանձին նշանակություն էին տեսնում։ Շատերն անգամ նրա մեջ հովհանու հայտնության թվերն էին տեսնում։ Այսպիսով ոչինչ զարմանալի բան չկար, որ պաշտոնյաները ակամա մտածմունքի մեջ ընկան այդ կետի մասին։ Սակայն շուտով ուշաբերվեցին, նկատելով, որ իրենց երևակայությունն արդեն չափազանց արագավազ է եւ որ այդ բոլորն այն չէ։ Մտածեցին, տվեցին առան եւ վերջապես որոշեցին, որ վատ չէր լինի դարձյալ մի լավ հարցուփորձ անել Նոզդրյովին։ Քանի որ առաջինը նա մեջ գցեց մեռած հոգիների պատմությունը եւ, ինչպես ասում են, սերտ հարաբերությունների մեջ էր Չիչիկովի հետ, հետեւաբար անկասկած նրա կյանքի հանգամանքներից որևէ բան գիտե, ուրեմն մի անգամ եւս փորձել, թե ինչ կասի Նոզդրյովը։ Տարօրինակ մարդիկ են այդ պաշտոնյաները, իսկ նրանց հետ միասին նաև բոլոր կոչման տեր մարդիկ։ Չէ՞ որ նրանք լավ գիտեին, որ Նոզդրյովը ստախոս է, որ նրա ոչ մի բառին մազաչափ անգամ չի կարելի հավատալ, բայց չնայած դրան հենց նրան էլ դիմեցին։ Արի ու մարդու հետ գործ տես, չի հավատում Աստծուն, բայց հավատում է, որ եթե քթար մատը քորե գալիս, ապա անպատճառ կմեռնի, կթողնի բանաստեղծի ստեղծագործությունը, որը պարզ է, ինչպես օրը, որ թափանցված է ներդաշնակությամբ եւ բարձր իմաստության պարզությամբ, իսկ վրա կընկնի հենց ուղայկի նրա վրա, ուր որևէ ճարպիկի մեկը խճճում է, դուրս է տալիս, ծռմռում է, այլանդակում է բնությունը, եւ դա նրան դուր կգա ու նա կգոչի, ահա նա, ահա սրտի գաղտնիքների իսկական ճանաչումը։ Ողջ կյանքում գրոշի գին չի տա բժիշկներին, իսկ կվերջացնի նրանով, որ վերջապես կդիմի մի պառավի, որը բժշկում է փսփսոցներով ու թքումներով, կամ ավելին, ինքը կհնարի մի որևէ խոտաջուր, չգիտես ինչ աղբուզիբիլից, որ Աստված գիտե ինչու գլուխը կմտնի, թե հենց սա է ճարը նրա հիվանդության։ Իհարկե կարելի է մասամբ ներել պարոնայք պաշտոնյաներին նրանց իսկապես դժվար դրության պատճառով։ Խեղդվողը, ասում են, փոքրիկ տաշեղին էլ է ձեռքը գցում, եւ նա այդ րոպեին դատողություն չունի մտածելու, որ տաշեղի վրա միայն ճանճը կարող է հեծնել զբոսնելու համար։ Իսկ ինքը համարյա 4 ֆուտ ծանրություն ունի, եթե ոչ անգամ ամբողջ 5։ Բայց դա այդ պահին նրա գլուխը չի մտնում, եւ նա ձեռքը գցում է տաշեղին։ Այդպես էլ մեր պարոնները բռնեցին վերջապես Նոզդրյովի օձիքից։ Ոստիկանապետը նույն րոպեին նրան մի երկտող գրեց շնոր բերել երեկոյան, եւ Բոտֆորտներ հակած քաղաքամասի ոստիկանը գրավիչ շարագունած այտերով նույն րոպեին սուրը բռնած թրջկոտելով վազեց Նոզդրյովի բնակարանը։ Նոզդրյովը զբաղված էր կարևոր գործով։ Ամբողջ 4 օրը, որ նա դուրս չէր գալիս սենյակից, ոչ ոքի ներս չէր թողնում եւ ճաշը ստանում էր պատուհանից։ Մի խոսքով, միջև անգամ նիհարել էր եւ կանաչել։ Գործը պահանջում էր մեծ ուշադրություն։ Դա կայանում էր նրանում, որ պետք էր մի քանի տասնյակ դյուժին խաղաթղթերից ջոկել մի տալիա, բայց ամենից շատ ջոկվողը, որին կարելի լիներ վստահել, ինչպես ամենահավատարիմ բարեկամի։ Դեռ մի երկու շաբաթվա աշխատանք մնացել էր։ Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում Պորֆիրին պարտավոր էր մեդելյան շանձակի պորտը մաքրել առանձին խոզանակով եւ օրական 3 անգամ լվանալ սապոնով։ Նոզդրյովը շատ բարկացավ, որ խանգարեցին իր առանձնությունը։ Նախ նա գրողի ծոց ուղարկեց քաղաքամասի ոստիկանին, բայց երբ քաղաքապետի երկտողում կարդաց, որ կարող է օգուտ բերող բան պատահել, որովհետեւ երեկոյան սպասում են ինչ-որ նորեկի, նույն րոպեին կակղեց, արագ կողպեց սենյակը բանալիով, հագնվեց մի կերպ եւ ճանապարհ ընկավ նրա հետ։ Նոզդրյովի ցուցմունքները, վկայությունները եւ ենթադրությունները մեջտեղ եկան այնպիսի խիստ հակադրությամբ պարոնայք պաշտոնյաների հայտարարություններին, որ սրանց վերջին ենթադրություններն էլ շիլաշփոթ դարձան։ Դա կատարելապես այնպիսի մարդ էր, որի համար կասկած բոլորովին գոյություն չուներ, եւ որքան նրանց կողմից նկատելի էր անհաստատություն եւ վախ ենթադրությունների մեջ, այնքան նա հաստատ էր եւ վստահ։ Նա պատասխանեց բոլոր կետերին, մինչև անգամ առանց դեմ առնելու հայտարարեց, որ Չիչիկովը գնել է մի քանի 1000 ռուբլու մեռած հոգիներ, եւ որ ինքը նրան ծախել է, որովհետեւ պատճառ չի տեսնում չծախելու։ Այն հարցին, թե արդյոք նա լրտես չի եւ չի աշխատում որևէ բան հետախուզել, Նոզդրյովը պատասխանեց, որ լրտես է, որ դեռ դպրոցում, ուր ինքը նրա հետ սովորել է, նրան անվանում էին ֆիսկալ, եւ որ դրա համար ընկերները, դրանց թվում եւ ինքը, նրա կողքերը մի փոքր տրորեցին, այնպես որ հետո հարկ եղավ միայն քունքերին 240 տզրուկ դնել, այսինքն նա ուզում էր ասել 40, բայց 200-ն ինքն իրեն ասվեց։ Այն հարցին, թե արդյոք նա կեղծ թղթադրամ սարքող չէ, նա պատասխանեց, որ սարքող է, եւ այս առիթով նա պատմեց մի անեկդոտ Չիչիկովի արտասովոր ճարպկության մասին, թե ինչպես իմանալով, որ նրա տանը գտնվում է 2 միլիոն կեղծ թղթադրամ, կնքել են նրա տունը եւ պահակ են դրել, ամեն մի դրանը 2 զինվոր, եւ ինչպես Չիչիկովը բոլոր թղթադրամները մի գիշերում փոխել է, այնպես որ հետեւյալ օրը, երբ կնիքները հանել են, տեսել են, որ բոլորը իսկական թղթադրամներ են։ Այն հարցին, թե ճիշտ է արդյոք, որ Չիչիկովը մտադիր է եղել փախցնել նահանգապետի աղջկան, եւ արդյոք ճշմարիտ է, որ Նոզդրյովն ինքը հանձն է առել օգնել եւ մասնակցել այդ գործին, Նոզդրյովը պատասխանեց, որ օգնել է եւ որ եթե ինքը չլիներ, ապա ոչինչ դուրս չէր գա, բայց այստեղ նա հենց այն է գլխի էր ընկնում, տեսնելով, որ բոլորովին զուր տեղը ստեց եւ կարող էր այդպիսով փորձանքի մեջ ընկնել, բայց լեզուն այլևս ոչ մի կերպ չկարողացավ իրեն քաշել։ Սակայն եւ դժվար էր, որովհետեւ հայտնվեցին ինքնին այնպիսի հետաքրքիր մանրամասնություններ, որոնցից ոչ մի կերպ չէր կարելի հրաժարվել։ Մինչև անգամ տվեց այն գյուղի անունը, որ գտնվում էր ծխական եկեղեցին, որտեղ մտադիր էին եղել պսակվել, այն է Տրուխմաչևկա գյուղը։ Տերտերն էլ հայր Սիդորը պսակելու համար 75 ռուբլի, եւ սա չէր համաձայնվի, եթե ինքը չվախեցներ նրան, ասելով, որ կտեղեկացնի ուր հարկն է, որ նա կրկնապսակել է ալյուրավաճառ Միխայելին իր քավոր կնոջ հետ, որ նա նրան միջև անգամ տվել է իր կառքը և բոլոր կայարաններում պատրաստել է փոխվող ձիերը։ Մանրամասնությունները հասան այնտեղ, որ նա սկսեց արդեն կառապանների անուններն էլ տալ։ Փորձեցին Նապոլեոնի մասին խոսք բանալ, բայց իրենք ևս ուրախ չէին, որ փորձեցին, որովհետև Նոզդրյով այնպիսի անհեթեթություններ դուրս տվեց, որ ոչ միայն չուներ ոչ մի նմանություն ճշմարտության, այլ միջև անգամ պարզապես ոչ մի բանի նմանություն չուներ, այնպես որ պաշտոնյաները հառաչելով ետ քաշվեցին։ Միայն ոստիկանապետը երկար լսում էր մտածելով, թե արդյոք գոնե մի որևէ բան կլինի շարունակության մեջ, բայց վերջապես ձեռքը թափ տվեց, ասելով, «Սատանան գիտե ինչ բան է»։ Եվ բոլորը համաձայնեցին նրանում, որ ինչքան կուզես եզան հետ կռիվ տուր, նրանից կատ չես ստանա։ Եվ պաշտոնյաները մնացին ավելի վատթար դրության մեջ, քան էին առաջ, և գործը վերջացավ նրանով, որ ոչ մի կերպ չկարողացան իմանալ, թե ինչ բան էր Չիչիկովը։ Եվ պարզ դարձավ, թե ինչ ցեղից է մարդը, իմաստուն է, խելացի և խելքը շատ բանում կբանի, ինչ վերաբերում է ուրիշներին, բայց ոչ իրեն։ Ինչպիսի զգուշավոր հաստատ խորհուրդներ կտա նա կյանքի դժվար դեպքերում, ինչպիսի ժիր գլուխ գոչում է ամբոխը, ինչ անհողդողդ բնավորություն։ Բայց ապա թող այդ ժիր գլխին մի դժբախտություն հասնի և պատահի, որ նա ինքը դրվի կյանքի դժվար դրությունների մեջ, ուր կորավ բնավորությունը։ Ամբողջովին կորցրեց իրեն անհողդողդ տղամարդը և նրանից մնաց ողորմելի վախկոտի մեկը, չնչին, թույլ երեխա կամ պարզապես ֆետյուկ, ինչպես ասում է Նոզդրյովը։